Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Две лица се здобија со прострелни рани во вооружен напад што се случи вчера попладне во селото Арачиново во близината на Скопје. Пукано било кон автомобилот во кој се возел градоначалникот на оваа општина Ридван Ибраими. Покрај него во моментот на пукањето во возилото се наоѓале и неговиот возач и лице вработено во општината. Мотивите за нападот и идентитетот на нападачите до синоќа не беа познати. Според информациите од МВР, населбата е под зголемено полициско присуство. СВР Скопје го потврди инцидентот и вели дека градоначалникот не е повреден и дека не се точни спекулациите дека е повреден полициски службеник. Повредените веднаш беа префрлени на скопските клиники, едниот на торакална хирургија, од која доктор Неджати Јакупи за телевизија Телма изјави дека во клиниката е донесено момче на околу 30 годишна возраст со прострелни рани на градниот кош и дека веднаш е почнат оперативен зафат. Директорот на скопската клиника за хирургија Свети Наум Охридски, доктор Љубен Арсенков, за ТВ Сител изјави:
14 часот во нашата клиника е донесен пациент со огнестрелна повреда во предел на десното рамо, изолирана повреда, свесен, ориентиран, за сега во животна опасност, направени се потребни радиолошки изследувања, свесен во единица за интензивно лекување и понатаму ќе се постапува според тоа што ќе се најде на испитувањето.
Дежурен јавен обвинител од ОЈО Скопје извршил увид на самото место и издал наредби за прибирање докази и вршење вештачење, информира обвинителството. За хаосот со личните документи ќе се бара одговорност. Техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски почна дисциплинска постапка за еден помошник министер во МВР поради пропусти во нарачките на образци и динамиката на испорака на личните документи. Иако внатрешната контрола при МВР утврдила дека двајца помошници потфрлиле во менаджирањето со личните документи уште од 2019 година, за едниот веќе е истечен рокот да се поднесе дисциплинска постапка. Тошковски не ги каже имињата, но пред новинарите соопшти дека извештаите на внатрешната контрола ги поднел до обвинителството.
Овие пропусти се точно утврдени до од аспект на вина, говорам за дисциплинска постапка, дека се сторени од страна на двајца помошници министри во Министерството за внатрешни работи, со тоа што во рамки на извештајот е предложена да се отпочне и е отпочната дисциплинска постапка спрема еден помошник министер во рамки на Министерството за пропустите кои што истиот ги има сторено во рамки на неговото работење.
Сепак граѓаните и натаму се соочуваат со тешкоти при вадење на документите. Според анализата на порталот Призма, од ланскиот септември до 15 март годинава, граѓаните дале вкупно околу 13 милиони евра за вадење пасоши по итна постапка. Најмногу интерес имало во февруари, кога им истече рокот на старите документи. Во моментов, според информациите на МВР, барањата за пасоши по итна постапка се намалени, но очекувањата се дека бројките ќе се зголемат со почетокот на летните одмори и со доаѓањето на нашите сонародници од странство, кои одморот ќе го искористат за промена на личните документи во Македонија. Автопатот Кичево-Охрид доби нов рок до кога треба да биде завршен. Имено на вонредна итна седница, само три дена пред почетокот на изборната кампања, власта и опозицијата се договорија рокот за завршување на автопатот да биде до крајот на 2026 година. Ваквото одложување на изградбата, што трае една деценија, според министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, нема да има финансиски последици за државата, тој на собраниската говорница рече.
Причините за продолжување на рокот на реализација на овој проект се добро познати за јавноста, поради појавувањето во најголем дел на 13 нови свлечишта на самата траса, за која е потребно дополнително проектирање. Во однос на реализацијата на проектот по поделни објекти на трасата, можам да информирам дека објектите се реализирани со 88%, тунелите со 93%, ископот на земјениот материјал со 83%.
Изградбата на автопатот со вкупна должина од 57 километри првен беше предвидено да чини 374 милиони евра, а по неколку анекси на договорот и продолжување на роковите, неговата цена достигна 600 милиони евра. На вчерашната собраниска седница беа направени и експресни измени на изборниот законник и без жребка партиите во голем дел го одредија редоследот на гласачкото ливче за парламентарните избори на 8 мај. Пратениците се согласија пратеничките листи и председателските кандидати од истата партија да носат ист број на гласачкото ливче, ако на тоа се согласи самата партија. Никола Мицевски од ВМРО ДПМН е наговорницата рече.
Политичките партии кои предложиле или поддржале кандидат за председател на Република Македонија да ги задржат извлечените редни броеви и за парламентарните избори во насока на практична и поедноставна презентација пред граѓаните. Другите политички партии, кои што ќе учествуваат во парламентарните избори, дополнително по пат на ждрепка, ќе извлечат редни броеви под кои ќе настапа.
Така сада сама и коалицијата на гласачкото ливче за парламентарните избори ќе бидат заведени под број 1, како и Пендаровски. ВМРО ДПМН е и коалицијата под број 2, како и Силјановска, Гром со Стефчо Јакимовски 3, Дуј со Бујар Османи 4, Левица Иванковска 5, Албанската опозиција Вреди со Таравари 6 и Знам со Максим Димитриевски 7. За останатите партии што ќе учествуваат на парламентарните избори, Државната комисија ќе треба да спроведе жребка. Пензионерите го добија најавеното покачување. Најниските пензии се зголемени за 10 евра, највисоките за 65 евра. Процентот на покачување на мартовските пензии изнесува 5,3. Најголемиот дел, 40% од пензионерите кои месечно добиваа од 12.500 до 16.000 денари, добија од 660 до 850 денари. Највисоката група што прима над 54.000 денари доби покачување од речиси 3.000 денари. Во државава од вкупно 337.000 има и 19.000 пензионери чии примања надминуваат 76.000 денари. Нивните пензии ќе се зголемат за 4.000 денари. Со оваквото покачување најголем дел од пензионерите не се задоволни. Во анкетата на ТВ Сител од која пренесуваме дел, тие велат дека пензијата не им стигнува ни за храна ни за лекови.
Тоа не е ништо, тоа е капка во море. Не стига затоа што големи огромни се разликите во цените. Секој ден покачување пензијата ја покачуваат еднаш на два пати по годината, а цените растат секој ден.
Со две пензии, да, со една не.
Тотално сме незадоволни.
Па не сум задоволна, пошто имам минимална пензија. 5% не.
За да се надмине јазот меѓу највисоките и најниските пензии, пензионерите бараат да се врати линеарното зголемување, односно сите пензии да се зголемат за иста сума. Техничкиот министер за труд Ѓоко Велковски од редовите на ВМРО ДПМН е, вели дека ако неговата партија ја освои власта, ќе биде вратено старото законско решение, односно линеарното покачување на пензиите. Усогласувањето на пензиите се прави два пати годишно, еднаш во март и еднаш во септември. Лани во март пензиите се зголемија за 8,4, а во септември за 5,13, колку што е и сегашното зголемување. За колку ќе пораснат идниот септември, ќе зависи од порастот на просечната плата и од трошоците за живот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.